สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
โอ้โหเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับต้องจับตาไม่กระพริบกันเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้กำลังจับตาอยู่นะคะตอนนี
้ใช่ดีนะเนื่องจากว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์นะครับเขาให้มุมมองในสัปดาห์นี้นะครับว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,560 จุดนะครับตรงนี้นี่คือเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์คิดว่าแนวนี้เนี่ยน่าจะผ่านไปได้ยากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับดัชนีเนี่ยจะมีทิศทางที่ย่อตัวลงนะครับเรียกว่าตรงนี้นี่คือใครที่จะลงทุนนะครับหรือจะมีการซื้อขายหุ้นนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงไปครับน้องเกศท่านผู้ฟังครับ
ค่ะพี่อู๊ด
เพราะว่าเดี๋ยวเรานะครับจะคัดนะครับกลุ่มนะครับแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจที่มันแข็งแกร่งแล้วก็มีอัพไซด์แล้วก็มีทิศทางว่าจะขึ้นนะครับเพื่อทำกำไรได้มาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับ
ก็คือว่าเราเนี่ยไม่ต้องกังวลไปว่าถ้าเกิดดัชนีเนี่ยเกิดมีการพักตัวหรือปรับตัวลงไปก็ตามเนี่ยเราก็ต้องหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดหรือว่าแกร่งกว่าตลาดนั่นเองถูกไหมคะพี่วูดวันนี้เป็นกลุ่มอะไรคะพี
่เรียกว่ากลุ่มเนี่ยจริงๆเนี่ยเราคัดมานะกลุ่มนี้เนี่ยคือก่อนที่จะไปบอกว่าเราคัดเลือกกลุ่มไหนมาเนี่ยเรามาทวนความจำนิดนึงน้องเกดลองจำได้ไหมฮะพอดแคสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแนะนำกลุ่มอะไรไป
จำได้ค่ะเป็นกลุ่มคอนแมทค่ะวัสดุก่อสร้าง
ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกลับมานำตลาดในช่วงนี้แล้วเรียกว่าถ้าเกิดเราได้เข้าไปซื้อตามพอดแคสต์ที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็น่าจะอิ่มเอมใจกันทุกคนเนาะ
ค่ะก็มาทั้งกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็กลุ่มก่อสร้างเลยนะคะเพราะว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่นำตลาดอยู่ช่วงนี้ที่พี่อู๊ดบอกเลยค่ะ
ใช่สำหรับกลุ่มที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้นะครับที่เรียกว่าสวนทิศกับตลาดเลยนะครับมีทิศทางเป็นขาขึ้นสวนกับดัชนีตลาดที่คาดการว่าอาจจะปรับตัวลงนะคือกลุ่มการแพทย์นะครับท่านผู้ฟังตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองหลับตาแล้วลองนึกภาพตามไปสมมติเรากำลังดูกราฟของกลุ่มที่เป็นการแพทย์อยู่นะครับดัชนีหลักเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้นี่คือแบบว่าเป็นขั้นบันไดมาเลยนะครับเรียกว่ากำลังขึ้นพักขึ้นพักขึ้นอยู่แบบนี้นะครับเรียกว่ากลุ่มนี้นี่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยกลุ่มนี้มันมีความน่าสนใจเราเคยแนะนำไปแล้วนะเมื่อประมาณวันที่26เดือนเมษาเคยแนะนำไปแล้วทีหนึ่งนะครับ
ค่ะ
วันนี้นะครับเราก็มาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมีหุ้นอะไรบ้างครับน้องเกศ
ก็จะมีกลุ่มในหุ้นในกลุ่มของการแพทย์นะคะจะเป็น BCH ค่ะหรือว่าชื่อเต็มของเขาก็คือบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนนะคะแหมชื่อเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดพูดชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นกันนะคะต้องบอกว่าชื่อของบริษัทนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นั่นเองค่ะพี่อู๊ด
อ๋อพอฟังชื่อตอนแรกอะ BCH บางกอกเชนก็ยิ่งงงเนาะพอมาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นี่โอ้รู้เลยคุ้นเลยนะครับ
นะคะก็ขอเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลนี้นะคะเขามีโรงพยาบาลในเครือเนี่ยทั้งหมด13แห่งนะคะแล้วก็มีโพลิคลินิกอีก1แห่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็รองรับการให้บริการทางการแพทย์นะคะตั้งแต่บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแล้วก็รักษาแบบเฉพาะทางเลยนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มโรงพยาบาลนะคะพี่อู๊ดนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือโรงพยาบาล World Medical นะคะเพื่อให้บริการกลุ่มคนไข้ที่เป็นระดับ High End นะคะของคนไข้ต่างชาตินะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ International นะคะก็ให้บริการกับกลุ่มคนไข้ที่ระดับกลางถึงระดับบนขึ้นไปนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะก ลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ระดับกลางนะคะแล้วก็คนไข้ในโครงการประกันสังคมค่ะแล้วก็กลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลการุณเวชนะคะก็ให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ในโครงการประกันสังคมนะคะอย่างเดียวค่ะ
โอ้โหนี่คือตอนแรกที่คือตอนแรกเนี่ยพอได้ยินชื่อว่าเป็นแหวนเกษมราษฎร์เนี่ยโอ้ตอนแรกในใจคิดว่าโอ้หลายๆคนจะไปเอื้อมถึงได้ยังไงเน
า
ะแต่พอมาฟังที่น้องมีครอบคลุมหมดทั้ง4กลุ่มเลยถูกป่ะ
ใช่ค่ะ
หรือว่าประกันสังคมก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
วันนี้คือตอบทุกกลุ่มเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในหุ้นตัวนี้ด้วยนะคะ
เรียกว่าตรงนี้น่าสนใจเมื่อกี้เราฟังเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจละคราวนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจของหุ้นตัวนี้กันนะครับ
ค
ือต้องบอกว่าคือมันมีไม่กี่หุ้นนะครับที่ในภาวะโควิดแบบนี้นะครับที่เกิดเหตุการณ์โควิดมาเนี่ยนะครับมีหุ้นไม่กี่ตัวนะครับที่จะได้ประโยชน์นะอย่างตัวเนี่ยเกษมราษฎร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์นะครับจากโควิดนะไม่น่าเชื่อนะทำไมถึงได้รับประโยชน์ต้องบอกงี้ครับว่าคือโควิดเนี่ยนะครับมันทำให้คนเนี่ยเรียกว่าไงล่ะจิตตกมากจากเดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเขาจะไปตรวจคัดกรองโควิดกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือจะต้องมีอาการออกมาแล้วหรือว่าอย่างน้อยต้องมีแบบหนักแล้วเราถึงจะไปตรวจกันถูกไหมน้องเก
ศใช่ค่ะ
ใช่คราวนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยที่เขาไปตรวจเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะโดยเฉลี่ยต่อวันนะนะครับประมาณ 1,300 รายอันนี้ที่เขาคาดการณ์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคนจิตตกกันมากจิตตกถึงขนาดไหนตอนนี้จำนวนผู้ป่วยต่อวันเนี่ยท่านผู้ฟังกับน้องเกศทราบไหมว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยเท่าไหร
่ก็เป็นหลักพันแล้วนะคะตอนนี้ต่อวันนะคะพี่วูด
ตัวเลขที่ผมดูเนี่ยนะครับ 2,350 คนต่อวันแล้วนะตอนเนี้ยนะคร
ับ
ที่ติดนะ
อันนี้เหมือนกับว่ายังไม่ได้รวมในเรือนจำใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือเฉพาะที่ติดปกติมีจากเรือนจำนะอีกเกือบพันคนบวกกันเนี่ยตีไปประมาณ 3,500 คนต่อวันนะคือติดเชื้อจากเรือนจำที่เป็นคลัสเตอร์อยู่ในเรือนจำบวกกับผู้ติดเชื้อที่อยู่ข้างนอกเนี่ยรวมกัน 3,500 ไปแล้วนะเยอะไหม
เยอะเยอะมากเยอะมากค
่
ะ
ก็มันเลยกระส่งผลทางจิตวิทยาฮะคราวเนี้ยบางคนอาการยังไม่มีบางคนอาการยังน้อยอยู่เลยนะครับแห่กันไปตรวจตอนนี้จากเดิมที่เขาเฉลี่ยเนี่ย 1,300 ต่อวันเนี่ยไม่ใช่ละต่อไปเขาคิดว่าจะไปตรวจกันเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันเลยนะ
ค่ะ
ต่อวันเลยเรียกว่าจำนวนคนเข้าไปตรวจเพิ่มเยอะขึ้นรายได้ก็เข้าโรงพยาบาลมากขึ้นถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
เรื่องที่2ปกติเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยจะเบิกเงินนะครับสำหรับผู้ป่วยเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเบิกได้นะจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยคือคนตรวจอ่ะคนผู้ป่วยไปตรวจฟรีนะแล้วก็โรงพยาบาลก็บอกว่าเอารายชื่อคนที่มีความเสี่ยงสูงอ่ะไปเบิกกับกองทุนประกันสุขภาพนะครับซึ่งเขาจะเบิกได้ประมาณ 2,300 ถูกมั้ยฮะ 2,300 บาทต่อคนแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้องเกดอย่างเงี้ยน้องเกดยังไม่มีอาการเลยอย่างผมยังไม่มีอาการเลยนะครับอยู่ดีเราไปขอตรวจเองเนี่ยเขาให้ตรวจนะน้องเกด
แต่ว่าต้องเสียตังค์แพงขึ้นใช่ไหมคะพี่วูด
ใช่เราต้องเสีย 3,000 บาท
ใช่เคยไปถามที่โรงพยาบาลเหมือนกันค่ะซึ่งเขาก็คิดเรทนี้จริงๆนะคะพี่วูด
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย BCH เนี่ยนะครับ1ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากคนจิตตกไปแย่งกันตรวจ2เงินก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าปกติเบิกจากกองทุนเนี่ยได้ 2,300 อันนี้ผู้ป่วยยินดีมาจ่ายเอง 3,000 อันนี้2ข้อแล้วข้อที่3เป็นผลสืบเนื่องสมมุติคนตรวจเสร็จปึ๊บยกตัวอย่างโชคร้ายเกิดติดนี่รู้ไหมน้องเกดเขาให้ทำยังไง
ก็ให้กักตัวใช่มั้ยคะพี่อูต้อง
14 วันเนี่ยกักตัวไม่ได้อยู่ที่บ้านนะกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่คราวนี้เวลากักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เตียงเนี่ยมันมักจะเต็มแล้วคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยโอ้โหมันโควิดมันเยอะขนาดนั้นจนมันเต็มทั้งติโรงพยาบาลมันไม่ใช่แต่ว่าปกติโรงพยาบาลเขาก็จะมีผู้ป่วยที่เรียกว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือที่มันต้องนอนแอดมิดอยู่แล้วถูกไหมฮะ
ก็คือผู้ป่วยเดิมอยู่แล้วที่เขารักษาตัวของเขาอยู่แล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องผนวกไปกับที่ต้องมานั่งรองรับผู้ป่วยโควิดอีกถูกไหมฮะเตียงมันก็เลยเต็มคราวนี้โอ้บีเซ็ตเขาก็เลยใช้เป็นไปร่วมกับโรงแรมไปร่วมกับโรงแรม
ที่เขาเรียกกันว่า hospital ใช่ไหมคะ
hospital คือมาจาก hospital บวก hotel ก็เป็น hospital นี่ก็แวะ
นี่ก็ออกเลย
ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปโคเนี่ยเขาก็จะมีเตียงเนี่ย 2,000 กว่าเตียงนะที่เขาเตรียมไว้แล้วแล้วก็เวลาเตียงพวกนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราเกิดไปโรงพยาบาลพวกนี้แล้วขอไปอยู่ในฮอสปิทอลพวกนี้ไม่ฟรีนะต้องเสียสตางค์ด้วยนะ
ค่ะจะเหมือนกับว่าจะเบิกกับประกันสังคมได้ใช่ไหมคะ
ใช่ซึ่งมันก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามาในของ BCH ไงใช่ไหม
ค่ะ
ซึ่งรายได้ที่เขาคิดมาเนี่ยนะครับก็คือเขาตีไปเลยเนาะ14วันนะครับคูณกับ1,500บาทต่อเตียงนะ14วันคูณไปเนี่ยราวๆ 30,000 บาทเท่ากับว่าเขารายได้เข้ามาแบบอยู่ดีๆก็มีรายได้เข้ามานี่หรอไหมครับ
ต่อ1คนด้วย
คนนะคูณเข้าไปสิว่ากี่คนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าผลพวงจากโควิดตรงนี้ก็เลยส่งผลให้มีเซตได้รายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นทางนักวิเคราะห์นะก็มองมุมมองว่าเนี่ยเป็นเชิงบวกเลยสำหรับตัว BCH นะครับให้ทาร์เก็ตไว้23บาทนะ
ค
่
ะ
23บาทตัวนี้แต่ปันผลเนี่ยจ่ายซะน้อยหน่อยนะจ่ายอยู่แค่1% กว่าๆนะครับก็ตัวนี้นี่คือให้ทาร์เก็ตไว้23แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนบอกโอ้ไม่อยากจะแบบไปถือ
ยาวสั้นใช่ไหมคะ
ขอให้สั้นเนี่ยได้ไหมได้เหมือนกันนักวิเคราะห์มีการทำราคาไว้ให้นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.6 ถึง 19.3แนวต้านนะครับอยู่ที่20ถึง 20.7 นะครับอันนี้เป็นตัวแรกคือ BCS ตัวที่2เป็นตัวอะไรครับพี
่ก็ตัวที่2นะคะจะเป็นโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะจะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะจำกัดมหาชนค่ะหรือว่าตัวย่อก็คือ CHG นั่นเองค่ะพี่วูดนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอเล่าเรื่องราวของเขานิดนึงก่อนนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะก่อตั้งแต่ปี2529นะคะก็ปัจจุบันก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่นะคะมีทุนจดทะเบียนรวมแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,100 ล้านบาทนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนี้นะประกอบไปด้วยบริษัทย่อยนะคะจำนวน10บริษัทนะคะแล้วก็มีสาขาของโรงพยาบาลสถานแล้วก็สถานพยาบาลนะคะแล้วก็คลินิกนะคะในกลุ่มเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ14แห่งค่ะพี่อู๊ดนะคะท่านผู้ฟังนะคะก็พื้นที่ที่ให้บริการนะคะครอบคลุมนะคะบริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็ช่วงตั้งแต่เขตประเวศนะคะเขตลาดกระบังนั่นเองนะคะก็อยู่ในโซนของจังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนั่นเองนะคะคือถ้าเป็นโซนนะเขาเรียกกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่ทางถนนเทพรักษ์นะคะถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ครอบคลุมไปยังโซนภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ได้แก่บริเวณถนนบางนาตรานะคะอำเภอบางปะกงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้นะคะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ถนน304นะคะอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนนะคะแล้วก็จะมีที่ชลบุรีนะคะมีที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็มีที่ระยองด้วยนะคะคือต้องบอกว่าสาขาเขาเยอะจริงๆนะคะพี่อุ๊ดนะคะ
ใช่เรียกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับสตอรี่ของตัวนี้นะครับจุฬารัตน์เนี่ยนะครับคล้ายๆเลยนะคล้ายๆกับของเกษมราษฎร์นะครับเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ขนาดแค่นั้นเองนะครับก
ับ
ปริมาณผู้ป่วยนะแต่ว่าสตอรี่นี่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่าได้รับอานิสงส์จากเรื่องโควิดนี่แหละนะครับก็เลยทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจำนวนเนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับก็คือปกติเนี่ยนะครับมีคนมาตรวจเนี่ยนะครับประมาณ330รายต่อวันนะสำหรับของทางจุฬารัตน์นะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอคนแพนิคไงคนเกิดจิตตกนะครับตอนนี้เนี่ยคนแห่กันมานะครับเพิ่มจาก330คนต่อวันนะเป็นประมาณ 7-800 คนต่อวันเรียกว่าเพิ่มกันเท่าตัวหนึ่งกันไปเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะนึกออกไหมโอ้เรียกว่ารายได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็ส่งผลสตอรี่คล้ายๆกับของตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจำนวนคนจะน้อยกว่า แล้วก็ถ้าเกิดคนเนี่ยตรวจเจอนะครับก็ต้องไปอยู่ฮอสปิทอลถูกไหมฮะ
ค
่
ะ
ฮอสปิทอลเนี่ยทาง CHG นะก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ว่าจำนวนเตียงจะน้อยกว่านะฮะจำนวนเตียงเนี่ยจะอยู่ที่700เตียง700เตียงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เข้ามานะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับโดยที่ราคาที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับอยู่ที่ 3.90 ที่ทางวิเคราะห์ทำราคาไว้ให้นะถามว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้ถึงน่าสนใจนะครับเพราะว่า 3.90 นะครับท่านผู้ชมฟังตัวเลขนี้ดีๆนะครับคือเป็นตัวเลขณระดับราคาทาร์เก็ตนะครับเป้าที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับก็คือนักวิเคราะห์เนี่ยให้แนวรับอยู่ที่ 3.3 ถึง 3.5 นะแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 3.7 ถึง 3.9 เรียกว่าตัวนี้นี่คือเรียกว่าน่าจะมีโอกาสที่จะชนเป้าของที่นักวิเคราะห์เขาให้ไว้เป้าใหญ่ของปีละนะครับตัวนี้นี่ก็คือน่าสนใจไม่แพ้กันอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ